Өмір маған сынақтарын көп берді, жан жарамды уақыт әрін емдеді. Бірақ мені құлатпады тағдырым, анам менің балаларым дем берді. Есімім менің Роза, өмір жолым ұзақ, кейде мұңға толса да үзбедім мен үмітті. Бірақ әкем ерте кеткен еді бала күнгі шағымда, анашым Марал өсірді мейірім құшақ бауырында. Түн ұйқысын төрт бөліп жеткізді ол арманым. Өмір сүріп келем бүгін, ринатым ер жетуде үміттімнің шырағы. Назіркемнің күлкісінен тарқайды мұң қайғым. Бек асылым тентек болса жаны аппақ балам ғой. Әмір бекім еркелейді бақыттымның самалы ғой. Көп қиындық көрдік бірге жыладық та талай рет, бірақ ешкім сындырмады жүрегімде қалған күшті тек. Балаларым үшін жалғастырам өмір деген жырымды. Анашым саған алғысым шексіз, менің жарық қылдың қараңғы боп кеткен жолдарымды. Балаларым өмірімнің жалғыз бағы, сендер менен жеңіп келем тағдырдың дауылдарын. Ринатым назеркем, бек асылым, әмір бекім жүрегімнің асыл жүрі. Жолдасымнан айырылсам да сынбадым мен. Сендер үшін өмір сүріп келем бүгін, кей түндері еске аламын жарымды. Жүрегімде сақтап келем бар үнін, жәннаттардан орын берсін бір Аллам. Сағынышым жетіп тұрсын жанымның. Анам барда өзімді мен жетімдемеймін, балаларым жанымда тұр ештеңеден жеңілмей. Маған қанша сынақ жіберсе де тағы да атпасын деп күлімдеймін әр атқан таңымда.